Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8 болду. Эсенсизби? Обода Азаттык, студияда Сабыр Абдымомунов. Бүгүн 18 июль, дүйшөмбү, алдыдагы берүүбүздө. Украинанын чалын кызматы Орусия жаңы чабуулдарга даярданып жатканын эскертти.
Биз согуш тилкесинин бардык аймагында аткылоолорду көрүп жатабыз. Тактикалык авиация, чабуул коюучу тег учактар активдүү колдонулуп жатат.
Казакстандык машыктыруучу Марат Жүзгенбаев Ысык Көл облусунда велосипед менен жол четинде баратканда айдоочу сүзүп мерт кетти. Бул окуя велосүйүүчүлөрдүн коопсуздугун эске салды.
Машинадан өзү ашып кеткен, машинаны сүзүп велосипед машинанын үстүнө түшүп калган оодарды.
Кыргызстанда жаңы окуу жылына чейин миңге чукул мектептин жетекчиси алмашат.
Кеси чаап эле баягы алып салып эле директорлорду 5 жылдар өттүм деп мындай рамкага салып койбош керек да. Айрым жетекчилер действительно жакшы бир көрсөткүчтөрдү көрсөткөн директорлор бар.
Алдыда илим жаңылыктарына да токтолобуз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Кубат Касымбековтон угуп алалы.
Орусия Украинадагы чабуулдарынын жаңы фазасына даярданып жатат. Бул тууралуу Украинанын коргоо министрлигине караштуу башкы чалгын башкармалыгынын расмий өкүлү Вадим Скибецкий 16-июлда Украин телеканалындагы маегинде айтты. Ал соңку күндөрү орус күчтөрүнүн аба соккулары күчөгөнүн белгиледи. Бул бир гана абадан же деңизден жасалган ракеталык соккулар эмес. Биз согуш тилкесинин бардык аймагында аткылоолорду көрүп жатабыз. Тактикалык авиация, чабуул коюучу тиг учактар активдүү колдонулууда. Чында эле бардык тилкеде душман кайсы бир деңгээлде активдешти, деп билдирди Вадим Скибецкий. 16-июлда Москва Украинадагы аскердик операцияларын күчөтөрүн жарыялаган болчу. Расмий Киевдин маалыматына ылайык, соңку 3 күн ичинде орус күчтөрдүн Украинадагы калктуу конуштарды бута калган чабуулдар кеминде 40 кишинин өмүрү кыйылды. Москва Украинада жайкын тургундарга ок атканын четке кагып келет. Талибан өкмөтү Ооганстандын аймагынан Тажикстан менен Өзбекстанды аткылаган деп айыпталган кылмыштуу топтун өкүлдөрүн кармаганын жарыялады. Талиптердин басмасөз катчысы Забиулла Мужахид ишемби күнү Твиттер аркылуу билдиргендей, 15-июлга караган түнү Талибандын атайын күчтөрү Кундуз провинциясынын Канжага айылында Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлеринин чордонун жок кылган. Атайын операциянын жыйынтыгында кылмыштуу топтун 3 мүчөсү жок кылынып, 5 адам кармалды. Алар Өзбекстан менен Тажикстанды ракета менен аткылашкан, деп жазды Мужахид. Бул кабарды көз кырансыз булактар азырынча ырасташа элек. Соңку 4 айдын ичинде Ооганстандан Тажикстандын жана Өзбекстандын аймагына 3 жолу ракета атылган. Акыркы ирет июль айынын башында Өзбекстандын Ооганстан менен чектеш аймагына 5 снаряд түшкөнү кабарланган. Бишкек шаардык милициясы Аламөдөн базарында иштеген аялдын бычакталышы боюнча маалымат берди. Ага ылайык, 16-июлда кечке жуук 38 жаштагы келинди соода жайын жаап жаткан маалда белгисиз бирөө бычактап кеткен. Ыкчам иликтөөнүн жүрүшүндө ага 49 жаштагы мурдагы күйөөсү кол салганы аныкталган. Милициянын маалыматына караганда келинге 16 жолу бычак урулган жана учурда ал оор абалда ооруканада жатат. Кылмышка шектүү Свердлов райондогу ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Адистер Кыргызстанда соңку кездери аял дарга карата зордук зомбулук үрөй учурган окуялар көбөйүп жатканын билдирип келишет. Бириккен демократиялык кыймыл Таласта жолугушуу өткөрүп, бийликтин айрым аракеттерин сынга алды. Өздөрүн оппозиция деп мүнөздөгөн бул кыймылдын мүчөлөрүнүн жолугушуусу маалындагы билдирүүлөрү жекшемби күнү интернет булактарына жарыяланды.
Булар айтып атат, биз коррупция менен катуу өкмөшү деп атат. Коррупциянын 2 жылдагы жыйынтыгы эл аралык изилдөөлөр болуп көрбөгөндө Кыргызстанда артка кетти. Коррупция менен күрөшүлгөн жок,
деп билдирди кыймылдын мүчөсү мурдагы депутат Равшан Жээнбеков. Бийлик өкүлдөрү оппозициячыл топтордун мындай сын пикирлерин четке кагып келет. Бириккен демократиялык кыймыл быйыл март айында түзүлгөн. Уюм демократиялык институттарды калыбына келтирүү, кризиске каршы экономикалык программаны иштеп чыгуу сыяктуу бир нече багыттар боюнча бийликке альтернативдүү сунуштарды берерин маалымдаган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бул кыймылды оппозициялык деп атоого болбой турганын айткан. Бириккен демократиялык кыймылга Равшан Жээнбеков, Бектур Асанов, Амбет Чунус Абылов, Кеңешбек Дүйшөбаев сыяктуу бир нече саясатчы мүчө. Министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн баары 18-28 июль күндөрү 6 айдын жыйынтыгы тууралуу коомчулукка отчет берет. Бул тууралуу өкмөттүн басмасөз кызматы кабарлады. Анда айтылгандай, тармактык мамлекеттик органдардын жетекчилери жарым жылдын жыйынтыктары жана алдыга коюлган кыска жана орто мөөнөттүү милдеттери жөнүндө маалымат берүү үчүн журналисттер, активисттер, блогерлер менен бейформал шартта жолугушууларды өткөрөт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 14-июлда өкмөттүн жыйынында жыл жыйынтыгында натыйжа көрсөтө албаган министрлер кызматтан алынарын эскерткен. Испаниянын коомдук саламатты сактоо институту өлкөдөгү адаттан тыш ысык аптап 360 адамдын өлүмүнө себепчи болгонун билдирди. 8 июлдан бери Европанын түштүгүндө аномалдуу температура байкалууда. Испаниянын айрым аймактарында абанын табы 45 градуска чейин жеткен. Ысык аптап коңшу Португалияны да каптады. 14 июлда Португалияда абанын температурасы 47 градусту көрсөттү. Европанын түштүк батышында ысыктан жана катуу шамалдан улам токойлордо өрт чулгады. НАСАнын адистери Европадагы адаттан тыш ысык аба ырайын дүйнөдө климаттын өзгөрүшү менен байланыштырып жатат. Кыргызстандык балбан Абдурахман Хажы Муртазалиев джиу-джитсу күрөшү боюнча дүйнөлүк оюндарда күмүш медаль тагынды. Дүйнөлүк оюндар АКШнын Алабама штатында өтүп жатат. Муртазалиев мелдеште 85 килограммга чейинки салмакта күрөшүп, алгач польшалык Козак Масиечди, жарым финалда израилдик спортчу Шемеш Саарды жеңди. Финалда кыргыз спортчусу Бириккен Араб Эмирлигинин спортчусу Алкет Пифайсал менен кездешип 0-0 эсебинде тең чыккан, бирок калыстар жеңишти Файсалга айгарып, Муртазалиев күмүш медаль тагынды. 11-ci дүйнөлүк оюндар спорттун олимп оюндарына кирбей калган түрлөрдүн арасында 4 жылда бир өткөрүлүп келет. Быйыл мелдештерге 100'den ашык өлкөдөн 3600 спортчу катышып жатат.
Кубат Касымбеков айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында. Эми бүгүнкү кабар аймагы Алматы. Бүгүн 18 июлда Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда 32-37, Таласта 30-35, Баткен Ош, Жалал-Абадта 34-39, Ысык Көл облусунда 26-31, Нарында 28-33 градус, Бишкекте күн ачык болот, абанын табы 35-37 градус ысык болот. Эми Украинадагы жагдай тууралуу баянга орун берели. Украинанын чалгын кызматы Орусия жаңы чабуулдарга даярданып жатканын эскертти. Анын алдында Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Орус армиясына Украинадагы операцияларын күчөтүү тапшырмасын бергени белгилүү болгон. Соңку бир канча күн ичинде орус күчтөрү Украинанын аймактарында аба соккуларын күчөткөнү байкалууда. Андан ондогон жакын тургундун өмүрү кыйылып жатат. Толугураак программадан Кубат Касымбековдон угалы.
Все равно не прекратить бить, пока нас не убьет до последнего украинца.
Украинанын түндүк чыгышындагы Чугуев шаарынын 83 жаштагы тургуну Раиса Шаповал өзү жашаган аймакты орус күчтөрү эмне үчүн аткылаганын түшүнө албай турат. Харьков облусундагы бул шаар ишенбинин таңында орус армиясынын ракеталык чабуулуна кабылган. Андан Шаповалдын 3 коңшусу мерт болуп, бир үй, бир мектеп жана бир нече административдик имарат кыйрады.
Детей убивают.
Алар биздин балдарды өлтүрүп жатышат. Ушундай да болобу? Мына бул жакта бир аял каза тапты. Үйүнөн чуркап чыга калганда болгон экен. Аны менен кошо күйөөсү дагы өлдү. Бул жакта батирди ижарага алып жашаган киши дагы мерт болду. 3 адамдын өмүрү кыйылды. Эмне үчүн? Путин жинди болуп калдыбы?
Деп ыйламсырады Раиса Шаповал. Расмий Киевдин маалыматына ылайык, соңку 3 күн ичинде орус күчтөрүнүн Украинанын ар кыл шаарларындагы калктуу конуштарды бутага алган мындай чабуулдарынан кеминде 40 кишинин өмүрү кыйылды. 15 июлда Украинанын борбордук бөлүгүндө жайгашкан тарыхый Винница шаарындагы орус армиясынын аба соккуларынан 24 жакын тургун мерт болду. Алардын арасында 4 жаштагы Лиза жана дагы 2 бала бар. Чабуулдан кийин кеминде 39 кишинин дайыны чыкпай жатат. Орусия Украинада калктуу конуштарды аткылаганын четке кагып келет. Орус армиясы далилдерге карабастан Винницада аскердик жайга гана соккурганын билдирди. Жекшембе күнү Украинанын түштүгүндөгү Николаев шаарындагы өндүрүштүк жайга Орусиянын бир нече ракетасы түшкөнү кабарланды. Азырынча жабырлануучулар тууралуу маалымат жок. Кантсе да соңку окуялар Орусия Украинанын чыгышында гана эмес, башка аймактарында да чабуулдарын күчөтүп жатканын айгинелеп койду. Орус армиясы активдешип чабуулдарынын жаңы фазасына даярданып жатканын Украинанын коргоо министрлигине караштуу башкы чалгын башкармагынын расмий өкүлү Вадим Скибицкий да 16 июлда Украин телеканалындагы маегинде ырастады.
Бул бир гана абадан жана деңизден жасалган ракеталык соккулар эмес. Биз согуш тилкесинин бардык аймагында аткылоолорду көрүп жатабыз. Тактикалык авиация, чабуул коюучу тик учактар активдүү колдонулуп жатат. Чынында эле бардык тилкеде душман кайсы бир деңгээлде активдешти. Азыр чабуулдун жаңы этабына даярдык жүрүп жатканы анык.
Деп билдирди Вадим Скибицкий. Орусия Украинанын түштүгүндө ээлеп алган аймактарда өзүнүн коргонуу позицияларын бекемдеп жатканын 17 июлда Британиянын коргоо министрлиги билдирди. Британ чалгын кызматынын маалыматына ылайык, учурда Мариуполь жана Херсон аймактарында орус күчтөрүнүн аскердик техникасынын кыймылы активдешти. Ошондой эле Мелитополь шаарында да коопсуздук чаралары күчөтүлдү. 16 июлда Москва Украинадагы аскердик операцияларын күчөтөрүн жарыялаган болчу. Маалымат кылайык, бул күнү орус коргоо министри Сергей Шойгу Украинадагы согушка катышып жаткан түштүк жана борбор аттуу орус күчтөрүнүн командирлери менен жолугуп, алардын маалыматын угуп, тапшырмаларды берген.
Орусиянын аскердик мекемесинин башчысы Киев режиминин Донбасстагы жана башка аймактардагы жарандык инфраструктурага жана жайкын тургундарга жапыр ракеталык жана артиллериялык соккуруу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаруу үчүн бардык операциялык аймактарда аскердик топтордун иш аракеттерин мындан ары да күчөтүү боюнча зарыл тапшырмаларды берди.
Деп айтылат Орусиянын коргоо министрлигинин расмий маалыматында. Орусия 24 февралда Украинага басып кирген. Орус күчтөрү согуштун алгачкы күндөрүндө Украинанын батышынан башка дээрлик бардык аймактарын тынымсыз аткылаган менен марттын аягында башкала Киев жайгашкан Украинанын түндүк аймактарынан чыгып кеткен. Бирок орус армиясы Украинанын түштүгүндөгү жана түштүк чыгышындагы аймактарга, анын ичинде Херсон жана Мариуполь сыяктуу шаарларга көзөмөлүн орнотуп, чыгыштагы Донбасс аймагында чабуулдарын күчөткөн. Ошентсе да Украин күчтөрү орус армиясынын бир топ өрөөндөрдөгү чабуулдарынын мизин кайтарып, айрым учурларда Хаймарс сыяктуу батыштан келген курал жарактардын жардамы менен орус күчтөрүн артка чегинтүүгө аргас кылууда. Украина армиясынын башкы штабы 17 июлда билдиргендей, соңку суткаларда Украин күчтөрү орус аскерлеринин Славянск шаарына жакындоо аракетин ийгиликтүү токтотуп калды. Бул шаар Украин аскерлеринин Донецк облусундагы негизги чордону деп эсептелинип келет. Украинанын президенти Владимир Зеленский 16 июлдун кечиндеги кайрылуусунда Орусия Украинада жапырт ракета чабуулдары болот деген сыяктуу жалган маалыматтар аркылуу элди коркутуп үркүтүүгө аракет кылып жатканын айтып, Украина элин согуштун жүрүшү тууралуу маалыматты ишенимдүү булактардан алууга чакырды. Ал орус күчтөрү ээлеп алган аймактар бошотулат деп убада кылды.
Украина Орусиянын ырайымсыз чабуулдарына туруштук берди. Биз 24 февралдан бери баскынчылар ээлеп алган аймактын бир бөлүгүн бошотуп алдык. Биз мамлекетибиздин учурда оккупацияда турган башка аймактарында акырындык менен бошотобуз.
Деп айтты Зеленский. Украинада согуш башталгандан бери Орусия экономикасы күчтүү ондогон өлкөлөрдүн санкциясына кабылганы белгилүү. Евробиримдик Орусияга каршы санкцияларды дагы күчөтүү маселесин 18 июлда талкуулаганы жатат. Бирок акыркы чечим дүйшөмбү күнү кабыл алынбай турганын Франс Пресс агенттиги өз булактарына таянып жазып чыкты. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жеңил атлетика боюнча казакстандык машыктыруучу Мурат Жүзгенбаев Ысык Көлдөгү жол кырсыгынан көз жумду. Велосипед менен жол четинде бараткан 58 жаштагы машыктыруучуну Lexus үлгүсүндөгү машиненин айдоочусу сүзүп кеткен. Бул окуя Кыргызстандагы велосүйүүчүлөрдүн коопсуздугун эске салды. Теманы кабарчыбыз Айбек Бийбосонов улантат.
Спортчуларды Ысык Көлгө машыктырганы келген Мурат Жүзгенбаев 16 июлда каза тапты. Аны менен чогуу аварияга кабылган кыз аман калып, казакстандык машыктыруучу ошол жерден жан берген. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын маалымат катчысы Тилек Исаев мындай маалымат берди.
Бул жерде Lexus автомашинасы Бишкек шаарына багытталып барып жатып, Nissan March автоунаасы менен кагылышып алып, жол кырсыгы болгондон кийин Lexus автомашинасынын айдоочусу ошол эле багытта кетип жаткан велосипедисти сүзүп алып атат да.
Велосүйүүчүлөрдүн айтымында 2020 жылдагы пандемиядан кийин Кыргызстанда велосипед тепкендердин саны менен чогуу эле алар катышкан жол кырсыктарда көбөйгөн. Ал жылы велоспортчулар Евгений Трибунский менен Илья Сидоров жол кырсыгынан каза болушкан. Аларды Манас аэропортуна кетчү трассадан мас абалында айдоочу сүзүп кеткен. Бири ошол жерден жан берип, экинчиси ооруканага жетпей көз жумган. Эки адамдын өлүмүнө күнөөлүү деп табылган айдоочу 8 жылга кесилген. Велосүйүүчү Медет Түлегенов чоң жолдо велосипед тебүү кыргызстандыктар үчүн дагы эле кооптуу экенин айтууда.
Некоторые дороги у нас они достаточно узкие.
Биз үчүн чоң трассалардан велосипед тебүү аябай кооптуу, анткени жолдун көбү кууш келет. Мындан улам айдоочулардын көбү жолдун четине жакын айдаганга мажбур болушат. Мындан тышкары айдоочулар оң капталдагы күзгүнү карашпайт деле. Мына ушул маселелерден улам велосипед тепкендер үчүн кооптуу жагдай жаралууда.
Милициянын маалыматына ылайык 2021 жылы Бишкек шаарында 2663 жол кырсыгы катталса, анын 60% велосипед тепкендердин катышуусу менен болгон. Мират Керимбек уулу Бишкектеги велосүйүүчүлөрдүн бири. 10 жылдан бери шаардын булуң бурчуна велосипед менен жетип жүрөт. Бирок ал эки жолу жол кырсыгына кабылып, биринчисине катуу жаракат алды.
Бирөөсүндө өзүнүн жолунда кетип аткан встречныйда машина бурулуп чыккан. Машинадан өзү ашып кеткен, машинаны сүзүп туруп. Велосипед машинанын үстүнө түшүп калган, оодарылган. Анда дагы велодорожка жоктун айынан жолго чыккан да. Тротуардан ашып кеткенге неме жок болчу да.
Кыргызстанда акыркы жылдары велосипедке болгон кызыгуу күч алганы байкалат. Бирок азырынча анын сүйүүчүлөр үчүн Бишкек, Ош шаарларында гана бир аз шарт бар. Маселен, баш калаадагы веложолдордун жалпы узундугу 9 чакырым гана. Алар Токтогул, Байтек Баатыр, Масалиев жана Токомбаев көчөлөрүндө жайгашкан. Веложолдор кууш салынып, тротуардан өзүнчө бөлүнбөгөнү да шаар тургундарына ыңгайсыздык жаратып келет. Кыргызстандагы велосипедчилер коомдук уюмунун негиздөөчүлөрүнүн бири Чолпон Асанакунова велосипед үнөмдүү транспорт болгону менен Бишкекте аны менен жүрүү өтө кооптуу экенин эске салды.
Вы знаете, лет 5 назад мы занимались этими вопросами.
Бишкек мэриясы курган 10 чакырымда веложолдор талапка жооп бербейт. Велосипед тепкендер жүргүнчүлөрдү сүзүп алган учурлар көбөйүп жатат. Мындан 5 жыл мурун мэрияга транспорт жана коммуникациялар министрлигинде кайрылып жүрдүк. Биз жол салганда эле велосүйүүчүлөрдү эл аралык нормаларды эске алуусун кааладык эле. Бирок эч кандай жыйынтык чыккан жок. Ага көзүбүз жеткенден кийин отуруп эле калдык.
Мыйзам боюнча велосипед тепкендер жол кыймылынын катышуучусу катары эсептелет. Ошол эле учурда жол жээги менен велосипед тебүүдө машинелерге карама каршы багытта жолдун чети менен жүрүшү керек. Ал эми веложол бар жерден трассага чыгууга тыюу салынат. Жарандык активист Эртай Исаков велосипед тепкендердин бир бөлүгү мыйзамда көрсөтүлгөн эрежелерди сактабай турганын билдирди.
Эч ким күтпөгөн жерден чыга калышат, жанагындай светофордон, пешеход переходдордун үстүнөн өтүп кетишет. Велосипедисттер дагы ошол велосипедный дорожка бар жерде турса дагы алар жолго чыгып айдашат, ал дагы эреже бузган болуп эсептелет. То есть бирок эрежени сактабадык да. Бирок ошол эле учурда велосипедисттер үчүн Кыргызстанда эч кандай условия жок.
Даниялык Копенгаген Айс Индекс компаниясы жыл сайын веложолдору өнүккөн үлгүлөрдүн тизмесин жарыялап келет. Алдыңкы 10 орунга Дания, Голландия, Швеция, Канада, Жапония, Франция жана Германия өңдүү өлкөлөр кирет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, аны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Уктуруубуз уланат. Кыргызстанда жаңы окуу жылына чейин 1000 чукул мектептин жетекчиси алмашат. Мындан ары директорлор 5 жылдык мөөнөткө дайындалып, 5 жылдан ашык иштегендери кызматтан алынмай болду. Билим берүү жана илим министрлиги муну мектептерде кадр тандоону акыйкат жүргүзүү, билим берүүнүн сапатын жакшыртуу менен байланыштырууда. Директорлор 5 жылдын ичинде дареметин толук көрсөткөнгө жетишеби? Аларды тандоо чын эле таза өтөт деп ким кепилдик берет? Ушул жана башка суроолорго кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди жооп издеп көрдү.
Бишкектеги номер 23 гимназиянын жетекчиси Андрей Ситаленко Кыргызстанда кызматтан кете турган 966 директордун бири. Ал бул билим берүү мекемесинде 25 жылдан бери директор болуп иштейт. 5 жыл иштеген директорлорду кызматтан алуу боюнча президент Садыр Жапаров койгон жарлык ага да туура келет. Андрей Ситаленко бирок бул убакыт көзгө көрүнөрлүк иш жасаш үчүн жетишсиз экенин айтууда.
За 5 лет
хорошо. Буга чейин 5-10 жыл директор болуп иштеген тажрыйбалуу адам келсе, 5 жылдын ичинде кандай иштерди жасаш керектигин билет. Бирок жаңы гана директор болгон жетекчиге ал каяктан келгенин, кандай иштерди жасаш керектигин аныктап алууга эле 2-3 жыл кетет. Мектепте мен келдим да билим берүү тартибин мындай кылып өзгөртүп жиберем деген ооз учунан айтылган сөздөр жарабайт. Эң аз 300 окуучу бар мектепте да иштеп кетүү кыйын. Анткени 300 окуучунун ата-энеси, чоң ата, чоң энеси бар. Алар менен тил табышыш керек.
Плюс бабушки, дедушки.
Садыр Жапаров 12 июлда мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча жарлыкка кол койду. Ага ылайык 5 жылдан ашык иштеген мектеп директорлору кызматтан алынат жана мындан ары билим берүү мекемелеринин жетекчилери конкурстук тандоонун жыйынтыгы менен 5 жылга дайындалат. Билим берүү жана илим министрлиги жарлык директорлорду ачык айкын тандоо мектептерде билим берүүнүн сапатын жогорулатууга багытталганын билдирди. Мекеменин маалыматына караганда жаңы окуу жылына чейин 5 жылдан ашык директор болуп турган 966 адам кызматтан кетип, алардын ордуна жаңы жетекчилер сынак аркылуу тандалып алынат. Калган 1200 чукул директордун иштеп жатканына 5 жылга жете элек. Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев 5 жыл жетекчилерге өзүн көрсөтүүгө жетиштүү экенин билдирди.
Бүгүн технология ушунчалык өнүктүү, бүгүн процесс ушунчалык тез жүрүп атат. Жогорку кеңештин депутатына 5 жыл берип атабыз, жогорку окуу жайдын ректоруна 5 жыл берип атабыз, анан бир мектепке директорго 5 жыл деген бул абдан жетиштүү мөөнөт.
Билим берүү жана илим министрлиги 966 орунга август айында сынак өткөрүп, жаңы окуу жылына директорлор толук кызматка киришет деп пландап жатат. Сынакка катышууну каалаган адам алгач министрликтин сайтына документтерин онлайн жиберет. Андан өткөндөн кийин сынакка катышууга жол ачылат. Талапкерлердин педагогикалык жогорку билими 7 жыл эмгек стажысы болушу керек. Алардын жаш курагына чектөө жок. Мурда директор болуп иштеп 5 жылдык мөөнөтү жеткенде кызматтан кеткендер да кайра талапкерлигин койсо болот. Билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова онлайн сынак таза өтөт деп ишендирүүгө аракет кылууда.
Конкурста адамдык фактор жок. Мына сиз, анан программа. Башка эч ким жок. Мына ал программада болочок директорго тиешелүү, компетенттүүлүккө тиешелүү суроолор. Бул педагогика, психология, IT, башкаруу компетенттүүлүгү, анан мыйзамдар, билим берүү жаатындагы гана мыйзамдар.
Коомчулукта ири шаарлардагы мектеп жетекчилери көп жылдан бери отуруп, акча чогултуу жана башка иштерге аралашат деген сындар көп айтылат. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев бул маселени ачып көтөрүп, бир катар мектеп директорлорунун сынына кабылган. Расмий маалыматка ылайык, 10 жылдан ашык иштеген директорлордун эң көбү Ош облусунда 254 директор, Жалал Абад облусунда 198, Чүйдө 153, Баткенде 104, Ысык Көлдө 78, Бишкек шаарында 71, Нарын менен Талас облустарында 41, Ош шаарында 26 директор. Билим берүү жаатындагы адис Асылбек Жоданбеков бир мектепти жылдап башкарган жетекчилерди алмаштыруу демилгесин колдойт. Бирок ал коомчулуктун катышуусу менен болушу керек деген пикирде.
Кесе чаап эле баягы алып салып эле директорлорду 5 жылдар өттүң деп мындай бир рамкага салып койбош керек да. Айрым жетекчилер действительно жакшы бир көрсөткүчтөрдү көрсөткөн директорлор бар. Ошондуктан ар бир жетекчини болобу, мугалимди баалоодо ошол жасаган ишине, ишинин жыйынтыгына, окуучулардын көрсөткүчүнө, мектептеги климатка карап дагы мындай бааласа, ошого карата иш жүргүзсө болот да.
Кыргызстанда 1262 мамлекеттик мектеп бар. Анда 80 000 ашык мугалим иштейт. Билим берүү жана илим министрлигине бир жылда бюджеттен 54 миллиард сом бөлүнөт. Каражаттын 90% эмгекакага кетет. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Илим жаңылыктарына орун берели. НАСА агенттиги жарыялаган аалам сүрөттөрү учурда социалдык медиада кызуу талкууланып жатат. Ушул жана башка илим жаңылыктары менен Нурболот Азамат тааныштырат.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Арыбаңыз Азаттыктын угарманы, сиз илим жаңылыктары түрмөгүн угуп баштадыңыз. Узаган аптада НАСА агенттиги жарыялаган ааламдын түстүү сүрөттөрү чоң жаңылык жаратты. Ал ортодо жер иштеткен суурлар белгилүү болду. Ушул жана башка илим жаңылыктарын мен Нурболот Азамат баяндайм.
Ааламдын алгачкы түстүү сүрөтү.
НАСА космостук агенттиги 12 июль күнү ааламдан тартылган жаңы түстүү сүрөттөрдү жарыялады. Сүрөттөр Джеймс Веб телескобуна тартылган. Агенттик бул сүрөттөр толук кандуу илимий сүрөттөрдүн алгачкы толкуну экенин жана Джеймс Веб телескобунун расмий илимий ишинин башталышы экенин билдирди. Аталган телескоп 2021 жылдын 25 декабрында Хаббл телескобунун ордуна учурулган. Учурда ал адамзат тарыхындагы эң чоң күзгүсү бар эң ири космостук телескоп. Телескопту НАСА агенттиги, Европалык космостук агенттиги жана Канадалык космостук агенттиги биргеликте жасаган. Телескоптун негизги милдети жылдыздардын жана галактикалардын жарыгын, экзопланеталарды, күн системасындагы майда түзүмдөрдү таап, аныктап, алардын калыптанышын жана өнүгүүсүн изилдөө. Агенттик жарыялаган бир канча сүрөттө Пегас топ жылдызындагы 5 галактиканын тобун көрүүгө болот. Андан тышкары бир канча тумандуулуктун сүрөтү түшүрүлгөн. Ааламдын жогорку сапаттагы түстүү сүрөттөрү учурда социалдык тармактарда кызуу талкууланууда.
Инженерлер адам жүрөгүнүн кичинекей моделин жасашты.
Жүрөк кан тамыр ооруларын изилдөө көп жүргөнү менен жыл сайын жүрөк ооруларынан миллиондогон адамдар көз жумат. Жүрөккө байланыштуу өзгөчөлүктөрдү тереңден түшүнүү үчүн Канададагы Торонто жана Монреаль университеттеринин окумуштуулары миллиметрлик жүрөк кан тамырын жасап чыгышты. Түйүлдүктүн жүрөгүндөй жасалма эт кадимкидей согот жана кан жүгүрткөн кадимки жүрөк сыяктуу суюктукту жүгүртөт. Окумуштуулар бул моделди жүрөктөгү кан айлануунун көлөмүн жана басымды түшүнүү үчүн иштеп чыгышкан. Буга чейин ар кандай изилдөөлөр адамдан алынган органдарга жасалып келген. Бирок алар адамдан бөлүнүп алынганда кайсы бир функцияларын токтоткондуктан иш учурундагы процесстерди изилдөө мүмкүн эмес болчу. Жаңы орган синтетикалык жана биологиялык материалдардын аралашмасынан жасалган.
өз азығын өзі қамдаған дыйқан суырлар.
Флорида университетінен оқымыштылары түндік Американы байырлаған кичинекей суырлар адам сияқты өле жер іштетерін анықташты. Қызықту изілді Current Biology ілімі журналына жарияланды. Бұл суырлардың негізгі әлектенуісі жер астындағы ұзын тоннелдерді қазу. Оқымыштылар алар жерді туш келді қаза бер-берін жана көзіне орынғанды жеп кете бербешін байқашқан. Күн бойы жер қазу үшін аларға күч керек. Арғандай өсімдіктердің тышқары суырлар өздері мақсаттуу түрде отырғызып, қам көріп өстірген там мырлар менен да азыктанышат. Бул алардын күнүмдүк калориинин 20-60% түзөт. Ошентип суурлар сүт эмүүчүлөр арасындагы алгачкы жер иштетүүчү жаныбар болуп калышты. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Макаланы текст түрүндө азаттык чекит.org сайтынан дагы окусаңыз болот. Уктурууну мен Нурболот Азамат даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Балдарына наркотик салып, камап, акча сурашып, анан акча бербесе, башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап мойундарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт. Соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечке эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык чекит.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Эми кеп кезегин Шайлыбек Дүйшеевке узаталы. Ободо сөз дайра түрмөгү.
Өткөндө Кыргызстан даңктуу уулу СССРдин эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, художник жана актер Сүймөн Кулчукморовко Куран окутканы айылына бардык. Эл шаардан, андан мындан агылып аябай көп келди. Биз Нуралы жали болуп маркум дестеп сүйлөшүп турдук. Жали айтып калды. Киномду өткөргөнү Москвага командировкага алып, эки иштен бири иш экен деп, ошол жерде ооруп жаткан Сүймөнкулду көрө кетейин деп издеп барсам, бир тууган агасы Эсенеке палатанын оосунда башын жерге салып олтурган экен. Ал кандай десем, болбой калды окшойт. Бүйрөгүмдү бирейин десем, врачы эманын зарылдыгы жок, өзүңүз да бүйрөксүз каласыз. Бүйрөк салат турган стадиядан өтүп кетти. Акыркы сааттарын жашап жатат деди. Сүймөнкулга айта көрбө деди акырын. Мен палатага кирип сүкөмдүн колун кармап учурашып жанына көчүк бастым. Ошондо карасам машинканын илгерки бозомтук кагасына окшоп кайран жигиттин өңү өчүп бараткан экен. Күн кызарып атса адам кайтарында кубарып атат экен. Атактуу актер чалкасынан жаткан калыбында сүйлөп атты. Рахмат жали, көрө кетейин деп келгениң үчүн жыйган байлыгың да, дүңгүрөгөн атак даңкың да, алган сыйлык наамың да, сөгүшкөнүн менен өбүшкөнүн да ден соолуктун алдында сокур тыйынга арзыбайт экен. Ушул оорукананын короосуна таң атпай дворниктер келет, жыргап тамашалашат. Тамашалары чымчыктын сайраганындай кулагыма таттуу угулат. Аларды карап туруп ушунчалык суктанам, тимилеп көзүм чачырайт. Кудай мага Сүймөнкул ден соолугуңду кайрып берейин. Атак даңкаңдын, алган наамыңдын баарын таштап салып туалет тазалайсың биле жолсу, билесиңби? Жали ушул оорукананын туалетин таңдан кеч кедейре тазалайт элем. Тазалаганда да бир жерине кыпкындай кир калтырбай жалтыратып, мелтиретип тазалайт элем деп атпайбы сүкөм? Сүймөнкул тууралуу Жалинин бул айткандары жан дүйнөмдү бир заматта аңтар теңтер кылып жиберди. Ал кул айткандай, бул адам дегениң да бир бечере болот турбайбы? Өлгөндө сени менен көргө жалгыз гана көлөкөң кошо кетпесе, сыйлык наам дегендериң кошо кетпейт экен.
Ушуну менен жарым сааттык таңкы берүүбүздү жыйынтыктайлы. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Биздин берүүлөрдү укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эсен туруңуз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Перекресток на радио Азатык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азатык», программа «Перекресток». Сегодняшний выпуск мы проводим на платформе Zoom. Мы сегодня будем обсуждать возможные вторичные санкции в отношении компаний из Центральной Азии или даже стран. В нашем сегодняшнем выпуске принимает участие казахстанский экономист, политик Айдар Алибаев и кыргызстанский экономист Азамат Атокуров. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Айдар Мырза, буквально на этой неделе стало известно, что США включили страны Центральной Азии в список стран, которые могут потенциально нарушить международные санкции. В этом списке оказались Кыргызстан, Узбекистан и, соответственно, Казахстан. В отношении одной из узбекистанских компаний уже введены санкции вторичные. Лично по вашему мнению, да, что означает этот список? Действительно ли это некое предупреждение о том, что против тех, кто будет нарушать вот эти санкции западные, будут введены вторичные санкции?
Вы знаете, я считаю, что, во-первых, этот список абсолютно адекватный, абсолютно нормальный. И относиться к нему надо нормально, спокойно, естественно. Более того, пусть вам не покажется это странным, да, я даже считаю, что этот список слишком поздно вышел. Вот. Война уже идет 4,5 месяца, уже приближаемся, через неделю 5 месяцев будет. А этот список, санкции вводятся, уже 7-й, уже 8-й пакет готовится. И этот список только вышел. Я отношусь к этому списку нормально. То, что нас туда всех включили, это тоже абсолютно нормально. Посмотрите на карту, какую границу имеет Казахстан с Россией. 7,5 тысяч километров. Самая длинная сухопутная граница в мире. Это же даже не форточка, это даже не окно. Это огромные-огромные ворота. И в тех условиях, в которых сегодня находится Россия, если мы опять мысленно посмотрим на карту, так, начинаем с севера, с Финляндии, потом идут страны Балтии, потом идет Молдавия, Украина, и ниже Кавказ, да, все перекрыто у России. У них перекрыто и авиатранспорт, и железнодорожный транспорт, и автомобильный транспорт. Вообще никакой физической возможности нету. У них фактически только две возможности выхода. Три, точнее. Это, если опять же по карте слева направо смотреть, это через Каспийское море на Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в Европу. Раз. Второе, огромные ворота. Это Казахстан, как я уже сказал. Потом идет Монголия и Китай. С Китаем тоже протяженные границы. Вот и все. И как в этой ситуации не удивляться тому, что Россия, и это вполне естественно, и российский бизнес, и российские физические лица, и даже российские государственные структуры, я этого совсем не исключаю, конечно, будут искать всякими правдами и неправдами пути обхода различных санкций, различных сложностей, различных запретов, барьеров, которые возникли в связи вот с этим, с этими беспрецедентными санкциями, которые наложил Запад на Россию. Как известно сегодня, количество самих санкций уже превысило 10 тысяч, и это количество превышает количество санкций, которые наложены на весь остальной мир вместе взятый. На Иран, на КНДР, там, в Африке там какие-то страны, там Сирия и так далее. Вот. И вот представьте, в каких условиях находится сегодня Россия. Причем все понимают, что по-хорошему, по-серьезному, основательно санкции еще даже и не заработают. Вы знаете, у них есть такое свойство, у этих санкций, у большинства этих санкций. Они имеют, знаете, вот их трудно сдвинуть с места. Они очень медленно, медленно, как лавины.
Но они долгосрочные.
Скапливаются.
Да. Они долгосрочные, да? То есть
да, они, эффект будет виден... Они медленно как бы разгоняются, медленно разгоняются, набирают силу, но зато потом остановить их и вернуть назад тоже исключительно сложно. Поэтому в этих условиях, в которых находится сегодня Казахстан, то, что через нас, и это уже, кстати, происходит вовсю, вы знаете, что Россия разрешила параллельный импорт, у нас это называют, у нас другое слово применяют для обозначения этого, у нас для этого обозначают слово серый импорт, вот, или теневой, или неофициальный, как угодно можете это называть. И, конечно, потоки грузов уже идут. И то, что Казахстан находится в списке, это тоже нормально. И мы прекрасно знаем, что за нами сейчас ведется очень серьезное и тщательное, и я бы даже сказал, качественное наблюдение со стороны соответствующих западных институтов. Конечно, если кто-то там, физическое лицо, провезет 5 айфонов, да, или 2 стиральные машинки, то от этого никому ничего плохого не будет.
Но там основное внимание уделяется именно технологиям для...
А я еще до этого не дошел. Я еще до этого не дошел. Да. Я сейчас говорю про объем. Дело в том, что объемом тоже придается значение. Даже те же, допустим, чисто гражданская бытовая техника, если она будет в больших объемах, то можно нарваться на замечание. Ну а то, что вы хотели сказать, я полностью с вами согласен, что действительно основное внимание уделяется товарам и продукции, либо имеющие непосредственно военное назначение напрямую, либо через комплектующие, либо товары и продукция двойного назначения. Когда бывает, что какой-то товар идет под видом, что это чисто гражданский товар, но специалисты или знающие люди, они понимают, что этот продукт можно с успехом использовать и в каких-то военных назначениях. Угу. И, конечно, надзор будет очень серьезный, мы к этому готовы.
Угу, спасибо. Азамат Мырза, вот вы, как экономист, как оцениваете вообще вероятность введения вторичных санкций, ну, в отношении кыргызстанской компании? Вот на фоне того, что страна была включена в этот список США.
Спасибо, Болот. Вероятность очень большая, как уже вот мой коллега из Казахстана сказал. Уже сейчас идет, так скажем, теневой экспорт, реэкспорт технологий из стран Запада через третьи страны, через Кыргызстан и, соответственно, дальше в Россию. Да? Что больше всего? Это те самые высокотехнологичные товары. Антенны, передатчики, различные запчасти для радиолокационных станций, средств ПВО, подшипники и так далее. То есть все это к нам поступает через Дубай, соответственно, оформляется на какие-то местные компании, и затем идет реэкспорт или так называемый теневой экспорт, да, получается. Вот. И, конечно же, американская разведка на все это прекрасно знает, и поэтому поступают замечания. И если как бы наши компании это не прекратят делать, то мы получим вторичные санкции для всей страны уже. И, соответственно, это будет уже ощутимо для всех. То есть, в первую очередь, это пострадает наш бюджет. Соответственно, не будет ни этих бюджетных поддержек. Возможно, будет свернута часть, ну, сначала частично, там, помощь от USAID и различных программ развития, получается. и вплоть до полной их остановки. И затем уже будут уже такие санкции, как запрет на импорт технологий уже в нашу страну. То есть мы уже можем оказаться без очень важных запчастей, деталей и так далее.
Ну, наверное, здесь еще под такой большой угрозой банки.
Да, совершенно верно. Банки, конечно же, в первую очередь. Они уже страдают, да. То есть сейчас у нас нету ни долларов, ни сомов. То есть якобы у нас курс очень хороший, 81-82 у нас банка, но фактически их нету. На сером рынке уже 87 продают доллары. И то небольшими порциями, там, до 1000 долларов получается. Это о чем говорит? Нехватка долларов в экономике в первые дни войны, там, первые месяцы, все это смыло, получается, в Россию и в Казахстан. И плюс еще Нацбанк удерживает высокую учетную ставку 14%, то есть и сомы тоже не могут банки получить. И получается, скажем так, банковская сфера обескровлена.
Спасибо. Айдар Мырза, ну вот знаете, после того, как был опубликован вот этот список США, да, я увидел реакцию только среди экономистов, экспертов, бизнеса, да, и так далее. Однако я не встретил реакцию каких-то официальных лиц. С чем это может быть связано, да? Там ведется какая-то внутренняя работа, да, такая невидная глазу простого обывателя, или все-таки как-то вот равнодушно к этому отнеслись?
Нет, они равнодушно к этому не отнеслись. Они прекрасно, чиновники соответствующие, которые имеют отношение к этой теме, они прекрасно все это зафиксировали. Ну а зачем им публично выходить в публичное пространство и говорить глупости, которые они умеют очень качественно произносить? Если кто-нибудь из них вылезет, не посоветовавшись с руководством, по шапке получит, умного ничего сказать он не сможет все равно. Санкцию говорить ему что-то сверху никто еще пока не давал. Они думают, они чешут репу, извините за выражение. Вот. Что сказать? Идет переваривание этой информации. Вот. Это раз. И второе, все-таки я считаю, что у нас сегодня такое понимание и со стороны чиновников, и со стороны бизнес-сообщества, что до этого далеко, что какие-то вещи можно будет легко обойти. Вы знаете, до первого случая, когда обожгутся. Вот как в Узбекистане. В Узбекистане уже одну компанию наложили санкции. Я думаю, для узбекской сферы вот этой вот всей, это серьезный сигнал. И они уже могут конкретно делать выводы. У нас, у вас, у других стран, у которых пока еще все хорошо, да, я думаю, люди пока, может быть, даже недооценивают, может, немножко относятся пока к этому достаточно легкомысленно или еще как-то. Тем более я, например, считаю, может быть, я не прав, вы меня поправите, в этом отношении вам, Киргизской Республике, вам легче, потому что вы находитесь далеко от России и все-таки не имеете, в отличие от нас, такой огромной границы, где можно и где очень развита контрабанда. Контрабанда, как известно, на всех наших границах развита. И на казахстанско-кыргызской, и на казахстанско-узбекской, и на казахстанско-китайской, тем более на казахстанско-российской. Вот. Так что, если исходить вот из такого выражения «голь на выдумке хитра», да, то народы, особенно бизнес, предприниматели всех мастей, они сейчас, конечно, будут в этом деле очень сильно шустрить. Почему? Потому что ставки повысились. Цены повысились. Товар, проходящий с каким-то риском, например, из одной страны в другую, только за счет рисков его цена уже может сильно расти. На 30-40%, понимаете? А 30-40% это уже, в свою очередь, может толкать какого-то человека, который вчера сомневался, заниматься этим не заниматься. Мне известны уже сейчас разговоры российских предпринимателей с нашими, которые говорят: поставляйте нам тот же товар, который был вчера, мы готовы платить на 50-60% дороже. И многие предприниматели, вы знаете, готовы идти на определенные риски, несмотря на то, что могут нарваться. Почему? Потому что есть возможность получения хорошей прибыли. Так что я думаю, что вот в этих вопросах, о которых сегодня мы с вами ведем разговор, не за горами, нас ждут очень интересные истории.
Спасибо. Азамат Мырза, тоже вопрос к вам. Да? Я в Кыргызстане до этого, кстати, я забыл упомянуть, президент Казахстана на форуме в России высказывался по поводу обхода санкций. Однако в Кыргызстане официальной реакции по поводу включения в этот американский список или вообще по вопросу обхода санкций не высказывались. Вот, с чем, может быть, это связано? Почему наши компетентные профильные ведомства, чиновники молчат?
Ну, во-первых, как уже было сказано, вот мой коллега сказал, не создавать панику. То есть сделаем вид, делаем хорошую мину при плохой игре. Потому что если официальные лица что-то будут заявлять, они должны будут принимать меры. А принимать меры – это как ситом воду таскать, да, из моря. Потому что сейчас у нас очень много компаний начали заниматься этим реэкспортом. И то, что Айдар Мырза говорит, у нас нет сухопутных границ, но высокотехнологичные решения, они очень легкие. В смысле, допустим, какой-то передатчик, который весит пару килограммов, он стоит 50-60 тысяч долларов. И у нас авиасообщение очень хорошо развито с Россией. И поэтому товары приезжают из Дубая в Кыргызстан, растамаживаются здесь, потом идет перемещение. То есть это не экспорт, это перемещение внутри таможенного союза, получается. Да? И таким образом эти товары попадают туда. И заплатить за авиа не составляет большого труда для принимающей стороны из России. Поэтому наши заявляют чиновники о том, что у нас вырос экспорт, у нас растет импорт. Все прекрасно. На самом деле это все, мы же понимаем, это реэкспорт. Это тот самый теневой реэкспорт. За счет этого растут цифры. И как мы видим, а доллары-то не поступают. То есть странная ситуация. Экспорт растет, импорт растет, но доллары в экономике не поступают, потому что они проходят мимо нас.
Угу. То есть доллар тоже реэкспортирует, получается, да?
Да, вы же знаете, что вот у нас эти подземные ходы контрабандные, да, на границе с Узбекистаном находят, получается. Эти доллары поступают там, но они обратно уже уходят из нашей страны, потому что это все реэкспортные деньги. То есть, да, наши предприниматели, конечно, что-то намывают, но это не в тех количествах, которые конечные адресаты имеют.
Ну, речь идет именно о наличных долларах, да? Потому что, насколько я знаю, с безналичными, по-моему, проблем нет.
Совершенно верно.
Как ранее Нацбанк заявлял. Айдар Мырза, вот, кстати, несколько недель назад заявлялось, что в Казахстане разрабатывают проект закона, касающийся именно запрета на обход санкций.
Запрет.
Так. Да, запрет на обход санкций в Казахстане. Вот какова сейчас судьба этого документа?
Документа как такового в официальном каком-то виде документа пока не существует. Угу. Видимо, он находится в работе. Угу. Вот. Поэтому, как говорится, будем ждать, что-то появится. Но я хотел одну поправку внести вот в то, что вы до этого сказали, Болот Мырза, угу, касательно того, что наш президент на форуме Петербурга экономическом, вот эту фразу он говорил до того, как опубликовался вот этот список.
Да, да, да.
Вот. И тем самым, в принципе, и я считаю это нормально, и это правильно, он обозначил государственную позицию в этом вопросе, что мы обходить не будем. Более того, я вам могу в качестве примера вот рассказать такой маленький небольшой случай. Мой очень хороший приятель, казах, который здесь уже много лет работает представителем германской приборостроительной компании, и которые, значит, сюда через него поступают определенные приборы, угу, точной механикой. Российское представительство, которое также было вот этой компанией в Москве, оно закрыто. Они ушли оттуда. И вот эти россияне, которые работали в той компании, они обратились к нам, к своему коллеге, который в Казахстане, это фактически все они с одной компанией, да? Mm-hmm. И он им отказал. Они ему сказали, назовите свою цену, и мы готовы продолжать покупать те же приборы, которые они раньше до санкций покупали напрямую из Германии. Они готовы покупать, но уже через дополнительное звено в виде вот этого представительства в Казахстане. И обозначили свое желание, сказали, давайте по ценам скажите, какие вы цены там ставите и так далее, ваша маржа и прочее. И он им отказал. Более того, даже тем компаниям, которые раньше и сейчас продолжают покупать его приборы вот этой немецкой компании здесь, в Казахстане, угу. Он, представитель германской компании, он в контракт с этими компаниями добавил один пункт, который примерно по содержанию гласит, что стороны обязуются не продавать в дальнейшем эти приборы в государства, находящиеся под санкциями. Причем слово «Россия» там не называлось, не называется. Специально он так делает, чтобы, как бы говорится, красной тряпкой не махать специально, да? Но вот, что под санкционные страны в контракт он... Кто-то из его постоянных покупателей легко пошел на включение этого пункта в контракт, а кто-то был очень недоволен. Кто-то был очень недоволен, и можно, значит, предположить, что, возможно, у него были торговли с Россией, да? И вот этот пункт, он уже немножко, как говорится, заставляет напрягаться, заставляет задуматься. Вот такие вот реалии. И это при том, что все только начинается.
Ну, это, ну, ваше действие вашего товарища, это, наверное, такой больше положительный, наверное, какой-то пример, да?
Ну, он просто на мой вопрос, не поторопился ли ты, и вообще как-то вот не повредит ли это твоему бизнесу и так далее. Он говорит, для меня важно не подвести германскую компанию, не подставить ее своим каким-то поведением и навлечь какие-то неприятности. Это раз. Второе. Ну, сам говорит, посуди. Если я начну торговать с россиянами, и на меня, как на предпринимателя, да, лично наложат какие-то вторичные санкции, точечные, а он этим занимается больше 20 лет. Я просто потеряю представительство этой громадской компании, которую я нарабатывал столько лет. Я нарабатывал клиентскую базу. И так мне, говорит, это надо ради там российского какого-то небольшого сегмента, который во всей моей бизнес-поляне, да, представляет, может быть, ну, 10%, предположим, да, 10-15%. Зачем я буду рисковать долей 85%, идя на риски вот в пространстве 10-15%? То есть все достаточно логично, тут никакой идеологии, никаких обид, ничего личного, только бизнес.
Ну, как бы... Есть, наверное, и немало предпринимателей, которые готовы за определенную маржу поступить
конечно. На какими-то... Да, конечно, конечно. Я уже об этом говорил, немножко повторюсь. Конечно, конечно. Мир, как говорится, очень разнообразный. Люди по своему характеру очень разные. Потом, как я уже говорил, если прибыль будет чувствительно выше, чем она была, люди пойдут на это. Особенно в сегодняшних условиях, когда у нас, наверное, так же, как и в Кыргызстане, довольно сложное положение в экономике. И инфляция высокая, и уровень безработицы очень высокий, и поведение тенге вообще ни в какие ворота не лезет. Да? И много еще других пунктов можно назвать. На этом фоне бизнес, который вдруг неожиданно в силу вот этих вот интересных обстоятельств и условий, да, вдруг будет давать большую прибыль, ну, конечно, люди пойдут на риск.
Хорошо, спасибо большое. Азамат Мырза, и уже, наверное, заключительный вопрос. Вот как действовать в таких условиях? То есть вот этот список США, да, список стран, потенциально, которые могут потенциально нарушить санкции в отношении России, это такой, ну, такой маленький звоночек, да, пока. То есть это вот, ну, выглядит даже как-то декларативно это больше, да? Вот как сейчас действовать, я не знаю, государству или бизнесу, да, самому, чтобы не навлечь на себя какие-то более серьезные последствия?
Надо понимать, что замечания со стороны американских властей и замечания со стороны крымских властей – это разные вещи. То есть к замечаниям на Западе очень серьезно относятся. То есть это такое, по-нашему, скажем, это строгий выговор. Вот. И нашим властям нужно сотрудничать, нашим спецслужбам нужно сотрудничать, выявлять такие компании и, соответственно, ну, как они уже сказали, сделать замечания. Если повторно что-то такое будет, то непосредственно пресекать такую деятельность, опять же, точечные санкции на каждую компанию, на каждую персону вводить. И, соответственно, предупреждать компании, которые отправляют нам свои товары через Дубай, о том, что ваши товары идут на реэкспорт в Россию. Но при этом те отправители, западные компании, которые отправляют нам, тоже должны задуматься, почему это вдруг высокотехнологичные товары в Казахстане возрос спрос. То есть раньше, допустим, они покупали энное количество товаров, а теперь в разы увеличились, да? То есть, соответственно, они тоже должны принимать меры. То есть с той стороны тоже есть неблагонадежные партнеры, которые все-таки готовы отправлять. Они знают, что эти товары идут на реэкспорт в Россию и закрывают на это глаза. И, соответственно, здесь уже нужно предупреждать американскую сторону о том, что все-таки нужно с двух сторон пересекать. И принимающая сторона должна быть наказана, и отправляющая сторона тоже должна быть наказана. Да. И поэтому нужно сотрудничать. И то, что вы сказали, принимать законопроект, такого рода нормативные проекты должны быть. И процедуры должны быть четко прописаны. И каковы последуют санкции за этими действиями.
Да, этот список, и получается уже следующий шаг, если, так как это, ну, по иерархии замечания это строгий выговор, то следующий шаг это уже введение точечных каких-то санкций, наверное, да?
Да,
например, с узбекистанской компанией.
На Западе замечание полицейского это уже очень строго. Не то, что там нашего милиционера замечание, это разные вещи.
По вашему мнению, Айдар Мырза, следующий шаг, ну, скажем, составители этого списка.
Следующий шаг. Смотрите, сам список – это сигнал, да? Это сигнал. Дорогие друзья, имейте в виду, вот мы вас официально, законно предупреждаем, что мы за вами наблюдаем, что вы находитесь в зоне нашего внимания, что если в случае завтра что-то происходит, не обижайтесь и не говорите, что мы вас не предупреждаем. Это вот как я понимаю содержание вот этого списка. Следующий шаг будет это осуществление этого постоянного какого-то мониторинга. Какими они способами они это будут делать, я не знаю, но я предполагаю, что у них для этого инструментария хватает. Вот. И сейчас будет идти та самая работа, неожиданные результаты, которые могут не за горами появиться либо у нас, либо у вас и так далее. Жизнь покажет. Но то, что какие-то представители бизнеса, какие-то предприниматели, да, будут попадать, почему-то я в этом не сомневаюсь особо. Другое дело государственной структуры. Здесь я соглашусь с тем, что это никому не нужно. С учетом того, какие сложности сегодня испытывает экономика Казахстана, так, вы знаете, ну, поверьте мне, никакие вторичные санкции нам даром не нужны, которые могут усугубить, ухудшить и без того довольно сложное положение. И поэтому я думаю, что государственные структуры в этом отношении будут достаточно осторожно, конечно, себя вести. А вот бизнес, как я уже сказал, там ребята есть разные, ребята есть ушлые, да, и они будут, имея возможность получить хорошую прибыль, они будут рисковать.
Хорошо, спасибо большое вам. Наше время уже истекает, мне вот Zoom уже дает сигнал. Я благодарю вас за участие в записи очередного выпуска «Перекрестка». Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодняшний выпуск мы записывали на платформе Zoom. С нашими экспертами мы сегодня обсуждали возможное введение вторичных санкций в отношении отдельных компаний или даже стран из Центральной Азии. Соответствующий список стран был недавно опубликован Соединенными Штатами Америки. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие экономист, политик из Казахстана Айдар Алибаев и кыргызстанский экономист Азамат Аттокуров. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.